În această dimineață vom privi la realitatea păcatului și la remediul pentru păcat. Priviți în Cartea Genesei, aici, unde am citit în Genesa, capitolul 44. Și observăm cum o familie suferă din cauza păcatului ascuns atâția ani. Am spus peste 20 de ani de când ei au ascuns frații lui Iosif ceea ce au făcut de tatăl lor și de ceilalți ce au făcut cu fratele lor Iosif. Acum, dispoziția unui adolescent cu nume Iosif a fost o faptă ascunsă, așa cum am spus, mulți ani. Dar, observați că fapta lor n-a rămas ascunsă pentru totdeauna. Versiunea că o fiară sălbatică l-ar fi omorât, iată, n-a stat în picioare. Vedeți, pe vremea aceea nu era testul ADN. Să se fi demonstrat că sângele cu care ei au aranjat haina aceea pestriță sau multicoloră a lui Iosif, era de fapt dintr-un sânge de țap, nu de sânge de om. Dar în final, frații lui Iosif au fost nevoiți să recunoască fapta lor. Dumnezeu însă, vedeți, dincolo de faptul că Iosif a fost o victimă a fraților săi, ceea ce vreau să realizăm este că noi fie suntem o victimă a păcatului, fie suntem autorii păcatului. Și ce vreau să observăm este că toți suferim, de fapt, din cauza păcatului. Păcatul este o realitate. Nu o putem ignora. De foarte multe ori oamenii se întreabă de ce e asta. În primul și în primul rând, datorită faptului că trăim într-o lume păcătoasă. Și ori suntem victimele păcatului, ori suntem autorii păcatului. Ideea că dacă eu nu păcătuiesc, ceea ce nimeni nu poate să spună lucrul acesta, că nu păcătuiește, este una falsă. Eu nu sunt afectat de păcat, să știți că este greșit. Nu. Eu pot fi ori victima păcatului, ori pot fi autorul păcatului. De aceea, totuși, ceea ce trebuie învățat neapărat de la Iosif este că deși el era victima păcatului, el totuși nu s-a purtat ca și o victimă. Deși separarea de familia lui, 20 de ani, și toate celelalte prin care a trecut, n-au fost ușoare în viața lui. Și cu toate acestea, el nu se poartă. Și asta trebuie să remarcăm și să învățăm și noi. Nu s-a purtat ca și o victimă a păcatului. Vedeți, însă Dumnezeu n-a îngăduit să lase crima lor nedescoperită și să treacă pe dosar așa cum se trece astăzi la poliție, crimă cu autor necunoscut. Dumnezeu știa lucrul acesta. Și iată ce spune, iată am un verset de citat din Proverbe 28 cu versetul 13. Cine își ascunde fără de legea, nu propocește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Crima făcută împotriva lui Iosif nu este, dragii mei, pentru noi cei ce citim Scripturile astăzi, doar un episod din vremurile antice. Un regizor de film ar spune că e o intrigă de familie. Sau un critic, de exemplu, de film. E o intrigă de familie. Nu. Vreau să vă spun eu. Dumnezeu ne-a pus-o acolo ca o istorie adevărată din care să învățăm. Și să învățăm următorul lucru. Grozăvia păcatului. Cât e de grozav și cât afectează păcatul nostru, nu numai pe noi, ci familia, pentru că familia prima dată și apoi pe cei din jurul nostru. Și tocmai de aceea vom găsi în istoria aceasta elemente ale Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, care sunt atât de bine expuse în Evangheliile din Noul Testament. Acum vom ajunge la punctul culminant în astăzi și mă rog ca Domnul să folosească cuvântul Său și fiecare să învățăm că putem să biruim păcatul indiferent de poziția în care noi suntem. Fie suntem o victimă a păcatului, fie suntem chiar autorul păcatului. De aceea am trei afirmații cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață la această afirmație pe care am făcut-o mai devreme. Cum să trec peste păcat? Fie că sunt victima păcatului, fie că sunt autorul păcatului. Prima mea afirmație este cu bunătate, cu înțelegere, cu compasiune, crezând în iertarea și în remediul lui Dumnezeu pentru păcat. Hai să ne întoarcem înapoi și să privim la textul nostru. Mai întâi, hai să ne punem, dacă suntem, privim prima dată la Iosif și suntem victima păcatului. Hai să ne punem în locul lui Iosif. Dacă tu sau eu aș fi fost răpit de o bandă și dus împotriva voinței mele într-o altă țară străină și vândut ca sclav, separat de familia mea și de tatăl și mama ta, și dintr-o dată ai fi avut autoritatea pe care Iosif a avut-o și într-o zi să-ți apară în fața ta călăi. Cum te-ai fi purtat cu ei? Aceasta este întrebarea. Iosif era al doilea om în stat în Egipt și în timp ce își îndreptățea, împlinea responsabilitățile pe care le avea, deodată, fără să le aștepte, în fața lui stau frații lui care au fost, de fapt, călăii lui. Iată de ce, chiar dacă ești și victima păcatului, ar trebui să avem această atitudine. Adică să privim cu bunătate, cu înțelegere, cu compasiune cel care ne-a fost călău sau călăi, cei care ne-au fost călăi. Spuneam data trecută că Iosif prima dată s-a purtat aspru cu ei, ca un funcționar public de la noi, am zice noi, datorită autorității pe care el o avea. Și am spus că scopul cu care s-a purtat astfel a fost să vadă dacă frații lui după 20 de ani s-au schimbat. Și spuneam că, într-adevăr, oamenii aceștia s-au schimbat. Nu mai erau cruzi, atât de cruzi cum erau. Nu mai erau atât de răi cum fuseseră în trecut. Și știm ce a făcut. I-a testat. Și știm că a vrut să vadă dacă spune adevărul în legătură cu fratele lui mai mic, Beniamin, și l-a oprit pe Simeon și l-a pus în închisoare. Și pe ei i-a trimis acasă, la familia lor, cu saci plini de grâu și, bineînțeles, cu banii puși înapoi în sacul fiecare. Să știți că mulți oameni sunt la fel ca și frații lui Iosif. Atunci când sunt supuși greutăților, sunt supuși presiunii, sunt supuși suferinței, atunci recunosc păcatele lor, recunosc greșelile lor de o viață. Numai când sunt sub presiune. Dar, în general, aceștia, după ce scapă de presiune, se întorc înapoi la vechiul lor stil păcătos de viață. Și nu există o pocăință reală. Ei, tot așa erau și frații lui Iosif. Vedeți, au fost supuși presiunii și ei au mărturisit. Aduceți-vă aminte, spuneam data trecută, au mărturisit că și-au adus aminte de băiatul acela, de fratele lor. Și spuneau, toate astea ni se întâmplă pentru că am făcut asta cu el. Și Iosif dorea să vadă dacă într-adevăr acum ei s-au pocăit cu adevărat. Era bucuros că au recunoscut greșeala lor, dar vrea într-adevăr să vadă dacă cu adevărat oamenii aceștia s-au pocăit în sens biblic. De aceea Iosif i-a supus la un al doilea test. Au venit a doua oară. De data asta au venit cu cine? Cu Beniamin. Și vedeți, de data asta nu se mai poartă aspru cu ei. Dacă citiți acasă și vă rog să citiți capitolul acesta, și 43 și 44 și 45, i-a pus la masă. Le-a pregătit o masă. Oare de ce? Le vă spun de ce. Pentru că dorea să-i cunoască. Dorea să vorbească cu ei. Dorea să vadă, într-adevăr, dacă într-adevăr ei s-au schimbat și dacă într-adevăr s-au pocăit. Nu știu dacă ați observat, adică dacă vă aduceți aminte, n-am citit acolo, dar după ce i-a pus la masă, știți ce a făcut primul lucru, ce a făcut Iosif? Textul ne spune că fratele lui Beniamin i-a pus de 5 ori mai multă mâncare decât celorlalți. L-ați întrebat de ce? Vă aduceți aminte când Iosif era acasă cu ei, că îl invidiau pentru haina lui pestriță sau multicoloră, ci pentru poziția de fiu favorit al tatălui său? Vă aduceți aminte? I-a pus lui de 5 ori mai mult să vadă dacă au scăpat de invidie. Dacă mai sunt geloși acum pe Beniamin, că Beniamin are un tratament preferențial. Și acum ei n-au nicio reacție. Observați? Asta face de fapt Iosif. Își testează de fapt frații. Vrea să vadă dacă într-adevăr ei au fost schimbați de Dumnezeu în acești ani. Versetul 34 spune lucrul acesta, cine vrea să verifice Geneza 43 cu 34. Când slujitorii lui Iosif însă, după porunca lui Iosif, i-au pus cupa lui Beniamin când i-au umplut atunci sacii cu greu și i-a trimis acasă, pedeapsa pentru furtul acelei cupe era robia. Nu vreau să intru în prea multe detalii despre asta, dar asta e consecința. Și vreau să vedeți ce au făcut ei. În versetul 13 l-am citit. Ei și-au rupt hainele și-au încărcat fiecare măgarul și s-au întors înapoi în cetate. Când Iosif a fost vândut, știți că au fost discuții. Unii vrea să-l omoare, altul media să nu-l omoare. Știți lucrul acesta. Dar niciunul nu și-a rupt haina de pe ea. Când băiatul a fost vândut și când el plângea, ei au rămas insensibili la strigătele și plânsele lui. Observați schimbarea? Acum când și-au dat seama că Beniamin va fi rob datorită faptului că s-a găsit el cupa, acum în disperarea lor își rup hainele și în disperarea lor se duc înapoi în cetate, nu se duc înapoi spre casă. În sfârșit, ei erau ceea ce ar fi trebuit să fie. Erau uniți. Înțelegeți? Și Iosif vede într-adevăr că frații lui au fost schimbați. Hai să facem o aplicație la noi. Unii dintre noi avem 10, avem 20, avem 30. Avem aproape 40 de ani de când ne-am întors la Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu privește la viața noastră, poate El să spună că în viața noastră s-au schimbat toate lucrurile și am crescut din punct de vedere spiritual, te-a gândit la lucrul acesta? Hai să vedem. Iosif a văzut lucrul acesta, că într-adevăr în viața fraților săi s-a făcut o schimbare reală. Modul în care au reacționat ei dezvăluie pocăința lor adevărată. A doua afirmație. Cum să trec, deci, peste păcatul, sau fie că sunt peste păcat, fie că sunt victimă sau sunt autorul păcatului? Pledează pentru milă înaintea lui Dumnezeu. Sau cere mila lui Dumnezeu. Frații lui Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif și pe când era el acolo încă, s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Acum nu știu dacă noi putem să înțelegem suficient această scenă. Iuda ia poziția de lider al celor 11 acum, pentru că era și Beniamin, și se duce la casa lui Iosif. Și Iosif era încă acasă. Probabil că Iosif trebuia să plece de acasă. Și imediat cum îl văd pe Iosif, toți se aruncă cu fața la pământ. Comentatorii Scripturilor spun despre modul în care Iuda și frații lui își cer iertare de la Iosif, că este una din cele mai elocvente și patetice discursuri pe care un om îl poate ține. Încheie citată. Așa spune un comentator. Un altul spune că este un discurs adânc în sentimente și în sinceritate. Și este adevărat. Modul în care Iuda și frații săi pledează, ei demonstrează că modul lor de a gândi s-a schimbat total. Vă rog să urmăriți cu mine de la versetul 16 și apoi de la versetul 30 la 34. În același capitol 44. Iuda a răspuns: ce să mai spunem Domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robei Domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Observați? Iuda nu se duce să facă scandal. Noi n-am pus, noi n-am făcut, nu știm ce, nu. El pledează. Păi deasupra că se închină, iarăși se împlinește visul din copilăria lor, că ei se vor închina înaintea lui Iosif. Și iarăși el pledează. Cu toții. Observați? Cupa a fost găsită la Beniamin. Cu alte cuvinte, el, Iuda și toți ceilalți erau nevinovați. Deci cum să ne mai îndreptățim? Toți suntem vinovați. Toți suntem gata să fim robii tăi. Și inclusiv băiatul la care s-a găsit cupa. Observați? În sfârșit, acționează ca și cu frați. Acum sunt uniți. Acum, într-adevăr, oamenii aceștia sunt oameni de caracter. Versetul 30. El, dacă veți citi capitolul întregime, veți vedea că îl roagă pe Iosif să lase să-i spună o vorbă mai de aproape. Și el începe discuția cu robul, cu fratele său, cu Iosif. Acum, zice el în concluzie, mai târziu, discuția mai lungă. Dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedeslipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul nu este. Și robii tăi se vor pogori cu durere în locuința morților bătrânețele robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a făcut garant pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi duce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, deci, te rog, robului tău să rămână în locul băiatului, ca robul al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu, dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu, spunea Iuda. Este clar o pledoarie aici. Este clar o dorință de a apela la mila lui Iosif. Pentru că Iuda era gata să rămână rob în locul frate. Ce schimbare dramatică a avut loc în mintea și în inima acestui om. Ce scenă frumoasă a Evangheliei avem aici, nu-i așa? Iuda îl portretizează aici pe Salvatorul nostru, care pledează pentru Beniamin, care era păcătosul, care luase cupa, și iată, el îl dă la o parte pe Beniamin și spune, eu sunt vinovat. N-a făcut Domnul Iisus Hristos același lucru pentru mine și pentru tine? Nu eram noi înaintea lui Dumnezeu vinovați și demn de moarte? Dar el, Domnul Iisus, a venit în lumea noastră, ne-a dat pe noi la o parte și s-a pus el în locul nostru. Și el chiar a fost omorât pentru păcatul nostru. Observați? Ce frumoasă imagine a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Testul acesta la care Iuda și frații săi au fost supus de Iosif arată adevărata condiție a inimilor. De obicei, nu așa, când noi auzim de încercări, ne vine să fugim. Și, nu vrem să trecem prin încercări. Am să spun ceva. Poate tu chiar acum treci prin încercări și nu înțelegi de ce treci prin încercări. Am să spun ceva. Atunci când rămâi lângă Dumnezeu, atunci când treci cu Dumnezeu prin încercări, tu vei fi mai bun. Tu poți să crești spiritual. Tu poți să dobândești maturitatea spirituală pe care nu o poți dobândi altfel. De multe ori noi nu vedem scopul, dar ar trebui să înțelegem că Dumnezeu întotdeauna are un scop, chiar și atunci când noi nu-l vedem. Am o întrebare și vreau să vă răspund. Care e scopul încercărilor pe care Dumnezeu le trimite în viața noastră? Ne-am gândit? În primul rând, dovedește mărturia noastră. Zice, în Geneza 42 cu 11, ei spun că atunci când au apărut prima dată în fața lui Iosif, suntem oameni de treabă. Asta e mărturia lor. În Cornelescu 31 zice, suntem oameni cinstiți. Deci Dumnezeu trimite încercări ca să valideze mărturia noastră, dragii mei, și să o facă mai puternică. Pe cei de lângă noi, numai încercările prin care trecem noi și ei privesc la noi, îi conving că credința pe care noi o avem în Dumnezeu biruie lumea și păcatul. Deci ăsta e scopul, primul scop. Mărturia noastră, să dovedească mărturia noastră. Mărturia noastră să fie mai puternică. A doilea scop. Promovează părtășia. Relațiile dintre Iosif și frații lui erau rupte de 20 de ani, nu-i așa? Da. Din cauza cui? Din cauza păcatului. Dar Dumnezeu a făcut ca încercarea foametei
să-i aducă în
Egipt. Așa este.
Călătoria, datorită foametei care și au ajuns și în Canaan, au fost forțat să vină în Egipt, să dea față în față cu observați cum Dumnezeu folosește circumstanțele care sunt nefavorabile, zicem noi, cum Dumnezeu face totul conform unui plan. Apoi întâlnirea cu Iosif și testele pe care Iosif îi supune îi face de fapt să aibă în sfârșit părtășie. Dacă veți citi capitolul 45, veți vedea că după cuvintele acestea pe care Iuda i le-a spus lui Iosif, a ieșit afară și a început să plângă. N-a mai suportat. Și după ce i-a trecut, au venit la ei și le-a spus, eu sunt Iosif. Observați? Numai încercările astea i-au adus, de fapt, față în față. Ăsta e scopul încercărilor. Fie că suntem victima păcatului, fie că suntem autorul păcatului, Dumnezeu vrea să recunoaștem păcatul nostru și dacă chiar suntem victimă, să iertăm pe cei care ne-au făcut rău. Și atunci, putem sta față în față, putem sta la masă, putem să comunicăm și putem să avem părtășie unii cu alții. Un alt lucru sau un alt scop al încercărilor pe care Dumnezeu le trimite, îl are Dumnezeu, este că proclamă harul lui Dumnezeu. În timp când și-a testat frații, Iosif i-a hrănit pe ei și familiile lor. Și mai mult, nici nu le-au banii pentru greu. Deși el părea un străin pentru ei, el a făcut lucrul acesta ca să-i încurajeze să depășească încercările. Deci i-a ajutat. Vedeți? Pe de altă parte era o foamete și puteau să moară de foame de ei și casa lor și totuși, deși încercarea și prisiunea era mare, totuși Dumnezeu le-a dat har. Le-a dat daruri. Nu degeaba spune cuvântul că n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Nu dispera că e criză, este adevărat. Dar ține minte, Dumnezeu, fii credincioși lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da harul. Te va hrăni. Chiar dacă este foamete în această lume, Dumnezeu va împlini nevoile casei tale. Și ultimul rând, un alt scop îi că încercarea produce maturitate sau produce creștere spirituală. Încercarea aduce binecuvântare. Ne ajută să creștem spiritual. Iată ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 4 la 17 la 18. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iosif și frații săi au ajuns într-un punct unde n-au mai putut să ascundă păcatul lor. N-au mai putut fugi nicăieri, așa că singura soluție a fost ca ei să-și recunoască vina. A treia afirmație. Cum să trec peste păcat, fie că sunt victimă, fie că sunt autor? Teme-te de pedeapsă. Mărturia lui Iuda și modul în care el a predat în fața lui Iosif l-a silit pe acesta să nu se mai ascundă că este fratele lor. Cum au reacționat frații săi la dezvăluirea lui Iosif? Hai să citim Genesa 45, versetul 34. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai tăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, scuzați-mă. Așa de încremeniți rămaseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat și au zis, el a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Vedeți? Frații lui Iosif n-au mai avut cuvinte. Au fost așa de șocați, încât n-au mai putut să spună absolut nimic. Există în scena asta atâta emoție și în această confruntare, de fapt, neașteptată. Acum au înțeles frații lui Iosif că victima lor de acum 20 de ani, acest funcționar egiptean din fața lor, era de fapt fratele lor, care putea să-i pedepsească sever. Și n-a făcut. Există o asemărare între șocul fraților lui Iosif atunci când el și-a dezvăluit identitatea și cum va reacționa națiunea lui Israel înaintea revenirii lui Mesia. Vă aduceți aminte că nu de mult am avut și la studiu biblic și am predicat din cartea Zaharia. Și vă citez aici Zaharia 12 cu versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorul Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic. Cum plânge cineva pe întâiul născut? Când l-au recunoscut frații săi, au plâns. Ce ziceți? S-au temut frații lui Iosif în acele momente? O, da, s-au temut. Pentru că se gândeau, ce va urma? Se va răzbuna pe noi? Sau ne va ierta? Iată ce spune el în versetul 5. Acum, iată cum înțelege el tot ce s-a întâmplat. Cred că acestea sunt cele mai frumoase cuvinte pe care Iosif le-a spus. Iată ce spune el. Acum, nu vă întristați și nu fiți amărâți sau mâhniți că m-ați vândut ca să fiu aici. Căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară. Și încă 5 ani nu va fi arătură nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vă păstreze viața printr-o mare izbăviere. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de zăsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Extraordinare cuvinte. Dar să vede aici ceva, maturitatea spirituală a lui Iosif. El nu s-a văzut niciodată victima păcatului, victima fraților săi. El a înțeles că înstrăinarea lui familia sa și călătoria lui în Egipt era conform planului lui Dumnezeu. Această perspectivă l-a ajutat pe Iosif să ierte și să-și reconcilieze relația lui cu frații săi, care i-au făcut rău. Oare nu tot așa a fost respins și Domnul Iisus Hristos de generația sa? Și continuă să fie respinsă de generația din zilele noastre, nu-i așa? Dar Dumnezeu s-a folosit de respingerea oamenilor și a îngăduit ca Iisus Hristos să moară pentru păcatul lor. Scopul lui Dumnezeu cu moartea lui Iosif, fiului său, a fost să extindă iertarea sa tuturor oamenilor. Întregii lumi pierdute. Cum și-a arătat Dumnezeu mila și bunătatea față de cei păcătoși? Iată ce spune Roman 2 cu 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Hai să cităm un alt verset din 1 Timotei, capitolul 12, încolo. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor, dar am căpătat îndurare, pentru că am lucrat din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care, spune Pavel, cel dintâi sunt eu. Ce frumos cuvânt, ce frumoasă mărturie. Dar am căpătat îndurare, pentru că Iisus Hristos își arată în mine, cel dintâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă a celor care ar crede în El, în urmă, ca să capete viață veșnică. Da, fratele lui Iosif s-au pocăit și au pledat pentru milă. Iar răspunsul lui Iosif a fost iertare. Cunoști tu această milă de Dumnezeu? Chiar dacă ai fost un bajocoritor, chiar dacă ai fost în împotrivă, așa cum a fost apostolul Pavel, el spune: am căpătat îndurare. Vezi tu bunătatea lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu îndelunga sa răbdare te îndeamnă la pocăință? Să vii astăzi la pocăință? Să te predai Domnului? Și frații de Iosif, care s-au făcut vinovați de crimă, și ei au fost iertați de Dumnezeu și, bineînțeles, de fratele lui. Și ce înseamnă reconciliere? Reconciliere înseamnă să dai iertare și să primești iertare. Iată cum a făcut Dumnezeu reconcilierea. Apostolul Pavel spune lucrul acesta foarte frumos în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 20 la 23. Și ca să împace totul cu sine prin El, adică prin Iisus Hristos, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândire și faptele voastre, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită de oricărui făptur de sub cer și al oricărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Ce vedem aici? Vedem aici bunătatea lui Dumnezeu dată prin Fiul Său. Iată cum și-a arătat și Iosif bunătatea sa față de frații lui. Grăbiți-vă de făsuiți la tatăl meu, zice, și spuneți-i: pogoară-te la mine și vei locui cu mine. Acolo te voi hrăni, zice el. Acolo te voi îngosem, îi spune unul va. Și spune cuvântul lui Dumnezeu: el s-a aruncat pe gâtul fratelui său, Beniamin, și a plâns. Și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui Iosif au stat de vorbă cu el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă reconciliere. Asta înseamnă să dai și să primești. Să țineți minte. Până acest lucru nu îl facem, chiar și în familie, orice ar fi, nu poți să ai pace, nu poți să ai, indiferent că ești victimă sau că ești autor păcatului. Până nu se întâmplă acest lucru, nu există încrederea, nu există puterea de a merge mai departe. Trebuie să existe un moment al pocăinței sincere, autentice, adevărate, așa cum vedem și în pasajul acesta. Vă aduceți aminte cum și-a arătat Tatăl Fiului risipitor bunătatea de Fiul Său care a risipit totul și care a venit acasă la El? Aduceți aminte? Iată ce spune cuvântul Dumnezeu în Luca, în capitolul 15 cu 23. După ce vine în fața Tatălui și recunoaște și spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din robii tăi sau argații tăi. Și Tatăl îi spune: aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Și spune el, deci: căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Asta este iertarea. Asta înseamnă reconciliere. Și-a cerut iertare și i-a fost dată iertare. Și apoi să ne așezăm la masă. Și apoi au vorbit. Și apoi au discutat. Concluzie. Cine de aici nu cunoaște răgatea păcatului? Sau mai bine zis, grozăvia păcatului? Cu toți o cunoaște. Te-am gândit, cum vei sta față în față, tu un păcătos neiertat, cu un Dumnezeu atât de sfânt și de curat? Tu recunoști starea ta de păcătos pierdut? Ai apelat la mila și la îndurarea lui Dumnezeu? Ai privit tu la jertfa Domnului Iisus Hristos de pe Calvar, care a murit pentru păcatul tău și pentru vina ta? Dacă ai făcut asta, ai iertare. Dacă n-ai făcut-o, n-ai iertare. Și tu nu ești iertat. El vrea ca tu să cunoști dragostea sa, să cunoști purtarea sa de grijă și privilegiile pe care le ai atunci când ești în păcat cu Dumnezeu și când îi faci parte din familia lui Dumnezeu. Dacă niciodată nu ți-ai recunoscut starea de om căzut și păcătos, atunci lasă-mă să spun, acum este momentul tău să apelezi la mila și la jertfa lui Dumnezeu. Și Domnul să se îndure de noi și să nu uităm că tot ce să suntem, suntem numai datorită harului, numai datorită îndurării lui Dumnezeu. Și Domnul să continue să lucreze în inimile noastre, în familiile noastre, în orașul nostru, în țara și până la marginile pământului. Amin.